Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Na početku emisije govorit ćemo o dvodnevnom skupu forumu Kreativna Evropa 2015. koji je danas u Kolarčevoj zadužbini okupio više od 100 predstavnika organizacija i institucija koje se bave kulturom. Bili smo i u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, gde je predstavljen novi dvobroj časopisa kultura. Čućemo ko je sve dobio nagrade na 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine i kakva je bila premijera predstave Molijerovog uobraženog bolesnika u režiji Jagoša Markovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Naša filmska kritičarka Vesna Perić govorit će nam o festivalu korejskog filma koji je održan u Kinoteci, a pripremili smo i prilog o novoj izložbi u Konaku Kneza Miloša, dok će nam dopisnica iz Niša pričati o izložbi Miodraga Ristića Pra prostori. U okviru tematskog bloka Arsonora, koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić, moći ćete da čujete kako su protekli prvi dani na somborskim muzičkim svečanostima, šta se događalo u okviru festivala Todo Mundo u Beogradu i kako je završen ovogodišnji zagrebački muzički bijenale. Izvestit ćemo vas i o koncertu kvarteta Artis, održanom prošle sedmice u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. U Kolarčevoj zadužbini danas je počeo dvodnevni skup pod nazivom Kreativna Evropa 2015. Organizator je Desk Kreativna Evropa, kancelarija koja je osnovana pre 10 meseci kada je Srbija potpisala sporazum o pristupanju programu Kreativna Evropa, kojim su otvoreni evropski fondovi našim organizacijama i institucijama koje imaju dobre ideje i projekte iz ove oblasti. Forum se održava u zadužbini Ilije Kolarca, jer i ova zadužbina učestvuje u programu Kreativna Evropa sa projektom Takeover, čiji je osnovni cilj da privuku novu, mladu publiku u svoje prostore. Na otvaranju ministar kulture i informisanja Ivan Tasović je ovako pozdravio učesnike.
Vratio bih se 10 meseci unazad, a to je zapravo trenutak kada je Srbija kao prva zemlja van Evropske unije pristupila fondu Kreativna Evropa. U istom tom mesecu, to je bio juni, mi smo formirali Desk Kreativna Evropa pri Ministarstvu kulture i informisanja ovde u Beogradu, a par meseci kasnije, tačnije u januaru ove godine, i Antena Desk u Novom Sadu, dakle kao mesta koje treba da daju podršku svim onim organizacijama iz Srbije, da im pomognu u načinima kako da apliciraju za ovaj izuzetno važan fond. U međuvremenu je 30 organizacija iz Srbije uspešno apliciralo i ja mislim da to zaista predstavlja naš zajednički uspeh, ali mi se čini da možemo i mnogo više i mnogo bolje. I upravo zato mislim da je ova konferencija važna, zato što kroz interakciju sa onim ljudima koji su već uspešno aplicirali, kroz interakciju sa ljudima koji su stručnjaci za evropske fondove, naprosto želim da ohrabrim sve one nove organizacije, potpuno je svejedno da li su u pitanju institucije, da li je u pitanju civilni sektor, da li su u pitanju pojedinci, da sa daleko više hrabrosti i entuzijazma apliciraju za ovaj fond Kreativna Evropa. Biti deo tog fonda, to nije samo pitanje finansijske podrške. Na taj način mi se umrežavamo i postajemo zapravo deo te jedinstvene evropske kulturne celine. Ali, pošto nijukom slučaju ne možemo umanjiti i značaj finansija, sa svoje strane Ministarstvo kulture i informisanja još prošle godine napravilo jedan jako bitan korak. A to je da je tokom cele godine otvoren konkurs za sve one organizacije koje su dobile podršku evropskih fondova, uključujući i ovaj fond Kreativna Evropa. Ja vam želim uspešan rad u ova dva dana ovde. Želim vam da zaista uživate i u svim ovim prostorima Kolarca koji su dobili potpuno novu atmosferu i jednostavno se nadam da će ova godina koja je ispred nas biti još uspešnija i da će naše i institucije i civilni sektor i pojedinci aplicirati za ove fondove, uspeti da dobiju sredstva, biti uspešni u prezentaciji svojih projekata, a na taj način ćemo i kulturu Srbije postaviti na ono mesto za koje svi mi zajedno verujemo da treba i mora da ima.
U realizaciju programa uključeno je više od 100 predstavnika ustanova i organizacija, kao i pojedinaca u kulturi i Srbije. Šef deska Kreativna Evropa Dimitrije Tadić istakao je na početku da je program i u Evropi zahvaćenoj krizom naišao na otpore u mnogim zemljama, te da je Savet Evrope imao muke da pojedine zemlje ubedi da je kultura jedan od osnovnih pokretača društva, pogotovo evropskog, i da treba izdvojiti pare iz budžeta za ovu oblast.
Njihova agenda je da kultura postane, dakle, podjednako važna tema kao što je to turizam ili industrija ili trgovina. Ono što je zapravo suština ovog programa i to ono što je Evropska komisija suštinski žela, to je da se ukaže na kulturu kao faktor društvenog razvoja. I to je zapravo ono što je zaista osnovna, glavna stvar i glavni postulat samog programa.
Glavni deo foruma čine prezentacije i debate o svim projektima podržanim sredstvima programa Kreativna Evropa, u kojima učestvuju organizacije iz Srbije. Zatim tu su obuke za konkurisanje, koncepti budžeta i administriranje projekata i zasebne sesije savjetovanja sa pravnicima, ekonomistima i ostalim stručnjacima. Učesnici će imati prilike i da čuju primere dobre prakse od rukovodilaca projekata koji su već uspešno konkurisali za novac iz evropskih fondova.
Cestu dlouhou sen si splnit toužím, pan osud mi úděl dal. Tam, kde v hospodách krby hoří a na statku báje se vypráví. Vrhám se na křídla do dálky, letím moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu Bohu na vlny hrát. Proč mě tíží v tuto chvíli pocit nejakého zla v prachu dne pouhé nutkání? Krásu za kamennými valy nejeden z nás někdy objeví. Vrhám se na křídla do dály, letím moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu Bohu na vlny hrát. Soumrak je nejkrásnější, nutí sílu Bohu.
Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka predstavljena su dva poslednja broja časopisa Kultura, veoma interesantno tematski priređena. Na predstavljanju ovih izdanja bio je danas Ranko Stojilović.
144. i 145. broj Kulture, časopisa za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, predstavljeni su na dan osnivanja svog izdavača, Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. U duhu te simbolike, dr. Miloš Nemanjić, dugogodišnji direktor Zavoda, urednik poslednjeg broja i tematske celine priznanja i nagrade u kulturi, predstavio nam je ideju ovog broja. Nagrade u celini, kao način na koji društvo vrednuje nečiji rad i odaje posebno priznanje vrednosti tog rada, pripadaju simboličkom sistemu koji podleže posebnim pravilima. Međutim, kako smo svedoci hiperinflacije ovih nagrada, naročito u polju umetnosti, a pre svega književnosti, važno je aktualizovati simboličku dimenziju ovih nagrada na intelektualnom polju, smatra profesor Nemanjić.
Pokušam pre svega da se vratimo na tu temu, evo, 2014. ili 2015. kako god bilo, jer je veliki broj nagrada, govori se o nekoliko stotina nagrada, književni samo ima, pomenuo sam 300, a možda i više, ja sam pomenuo taj podatak koji je naveo čovjek koji je napravio jednu analizu. Dakle, ja sam čak i u tom nekom svom malom uvodnom delu za tih naših 8 priloga rekao nagrade nekad i sada, jer promenilo se nešto i u naglasku, u smislu nagrađivanja od onoga što je bilo jedan čisto legitimacijski čin. Sada verovatno malo, ja to ne smem da kategorički tvrdim, ide malo i ka onome što sad nazivamo tržišnim efektom. Uvek je to bilo prisutno, nagrada je uvek je donosila, ako ne mislim na sam iznos novčani, mnoge nagrade prati novčani iznos, neke ne prati, ali sama nagrada po sebi je jedna gratifikacija. Dakle, i ja mislim da je velika razlika od polja do polja ili od područja do područja. Ja sam pomenuo ovde sjajan tekst od kolege profesora sa fakulteta filozofskog, sa istorije umetnosti, to likovno polje, da kažem, koje obilo je prvo stvaraocima, raznim žanrovima, procedure su različite, književne nagrade su možda najpoznatije i možda i najkontroverznije zbog članova, velikog broja članova žirija vrlo često. Poznata je, recimo, ova poznata nagrada Meša Zanimajuća dodeljuje na osnovu mišljenja valjda 40 kritičara, ako se ne varam, jednog velikog broja kritičara. Drugo, jedno pitanje koje sam ja isto u nekom od svojih tih tekstova, pitanje ostaje malo, javnost ostane prikraćena za to koja je bila faktička procedura i kako se prelamalo, a mora uvijek da se prelomi. Znači, to pitanje transparentnosti, to nije neko pitanje sa formalne demokratije, nego mislim to na kraju u kulturnoj javnosti interesuje. Tako da je to pitanje na nagrada stvarno jedno značajno društveno pitanje, mislim. Ljudi žele da, odnosno ljudi vole da budu nagrađeni, to im vodi, to vodi njihovoj sujeti, to je ono nešto što kolektivni ego priznaje pojedinačnom egu i niko u stvari nije imun na to.
Drugu tematsku celinu najnovijeg broja priredio je profesor Fakulteta političkih nauka dr. Veselin Kljajić, a ovaj deo časopisa posvećen je novinarstvu u kontekstu novih medija. Prethodni jesenji broj za 2014. godinu bavio se novom muzeologijom, učešćem muzejske publike i šire društvene zajednice u kreiranju muzejskih sadržaja. Ovaj deo priredila je dr. Angelina Milosavljević-Ault, a drugi deo 144. broja posvećen je mapiranju politika prostora. Priređivač ovog dela, dr. Marijela Cvetić, objašnjava zašto je ovo tema koja okupira pažnju sve većih broja istraživača iz različitih oblasti.
Pre svega radi se o prostoru kao jednoj kategoriji kojom se inače ja u svojim istraživanjima bavim, ali koji je u nekom najširem smislu reči onako potentan za različita istraživanja, različita, i to ne više samo interdisciplinarna istraživanja, nego i transdisciplinarna istraživanja, s obzirom da sama istraživanja prostora već odavno nisu u kategoriji nekih metafizičkih, fenomenoloških značenja prostora, nego i inter- i transdisciplinarnih istraživanja, što u osnovu govori i činjenica da autori ovih priloga su autori iz institucije, na primjer, iz kojih dolaze, sa Univerziteta umetnosti, Fakulteta likovnih umetnosti, sa Muzikološkog instituta, sa Fakulteta muzičkih umetnosti, sa Arhitektonskog fakulteta, sa Filozofskog fakulteta, dakle veoma različit skup.
Multiperspektivnost tekstova u 144. broju časopisa Kultura, posvećenom politikama prostora, donosi i zanimljiva viđenja o političnosti savremenih instalacija, o subverzivnosti umetničkih praksi u prostorima, ali i analizu kulturnih politika manifestacija kroz perspektivu prostora. Kao što su analiza evolucije Oktobarskog salona kod nas kroz prizmu kulturne politike, kao i sagledavanje izložbenih potencijala nacionalnih paviljona na svetskim bijenalnim izložbama.
Peti festival profesionalnih pozorišta Vojvodine završen je sinoć uručenjem nagrada i izvođenjem programa koji su pripremili glumci iz 6 vojvođanskih pozorišta. Čućemo sada u prilogu ko je nagrađen novogodišnjem festivalu, a prilog je pripremila Mira Knežević.
Žiri 65. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine nakon 11 odgledanih predstava u zvaničnoj konkurenciji što dečijih što za odrasle doneo je odluke sledeće. Nagrada za najbolju dramsku predstavu u celini dodelili su predstavi Nosorog Ežana Joneska u izvođenju Narodnog pozorišta Kikinda, a u režiji Snežane Trišić. Odluka je doneta većinom glasova i interesantno je za rad ovogodišnjeg žirija da su sve nagrade osim jedne donete većinom glasova. Za najbolju predstavu za decu u celini proglasili su predstavu Snežna kraljica po motivima bajke Hansa Christiana Andersena u izvođenju dečijeg pozorišta iz Subotice. Nagradu za najbolju režiju dodelili su Snežani Trišić za režiju predstave Nosorog i ova odluka je doneta jednoglasno. Zatim su glumačke nagrade podelili na sledeći način: Silviji Križan za ulogu Gertrude u predstavi Ban Bank Jožefa Katone u izviđenju Novosadskog pozorišta Ujvidiki Sihaza, zatim Milici Janevski za ulogu Slavke u predstavi Dr. Nušić Branislava Nušića u izviđenju Narodnog pozorišta Sombor i Kruševačkog pozorišta, Aronu Balažu za ulogu Biberaha putujućeg viteza u predstavi Ban Bank Ujvideki Sinhaza, Novosadskog pozorišta, Marku Gveru za ulogu Beranžea u predstavi Nosorog Ežena Joneska, a za najbolju scenografiju proglasili su onu koju je osmislila Marija Kalabić za predstavu Doktor Nušić Narodnog pozorišta i Kruševačkog pozorišta. Zatim Dragici Lakićević dali su nagradu za kostime u predstavi Doktor Nušić, a nagradu Tihomir Mačković dobila je Jelena Milić-Zlatković za kreaciju lutaka u predstavi Zec Kornjača i kompanija Milene Depolu u izveđenju članova lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanin. Za najbolju muziku odlučili su se da je napisao Željko Avdalović, nagrada je data posthumno, za muziku u predstavi Ostavite poruku ili Begunci Vide Ognjenović u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Dodelili su i specijalnu nagradu glumačkom ansamblu predstave Nebeski odred Đorđa Lebovića i Aleksandra Obrenovića Srpskog narodnog pozorišta i Saveza dramskih umetnika iz Vojvodine. Nagradu mladom glumcu, koju dodeljuje inače Savez dramskih umetnika Vojvodine, dodelili su Nedi Grubiši za ulogu Zida u predstavi San letnjeg sna, adaptacija drame San letnje noći Viljama Šekspora u izvođenju članova Narodnog pozorišta Sterija, Sena na rumunskom jeziku. Takođe, dodeljena je i memorijalna nagrada Ivana Mirkov-Vlačić, Ivi Gikovoj i Ivajlu Nikolovu za likovnu obradu predstave Snežna kraljica Dečijeg pozorišta iz Subotice. I na kraju ovogodišnji žiri radio je u sastavu Igor Burić, pozorišni kritičar i predsednik, Teofil Pančić, novinar i pisac Uglješa Šajtinac.
Sam samo spreman sve da ti dam, koliko ostalo je ne znam ni sam, to što sam nekad bio više nisam, sve što sada vidiš tvoje je znaj. Probaj da se strpim i daj mi vremena još, probaj da me trpiš ili promeni svoj. Probaj da me učiš da budem dobar kao ti, nemoj da se ljudiš, za svu glupost mi oprosti. Sam samo spreman da se predam, po ceo dan da ti pesme peam, to što sam nekad bio više nisam, volećeš ovo novo, veruj mi, znam. Probaj da se strpiš i daj mi vremena još, promeni me svoj. I daj mi vremena još, probaj da me trpiš, il promeni me svoj. Probaj da me učiš.
glupost mi oprosti.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu u petak uveče izvedena je premijera predstave Uobraženi bolesnik Jean-Baptiste Poklena Molijera. Adaptaciju ovog komada, režiju, scenografiju i izbor muzike potpisuje Jagoš Marković. Šta o ovom njegovom četvorostrukom poslu misli naš pozorišni kritičar Goran Cvetković, čućete u narednih nekoliko minuta.
Sunovrat. Molijer je jedan od najvećih svetskih dramskih pisaca, glumac, reditelj, vlasnik pozorišne trupe, s jedne strane miljenik vlasti, a s druge strane najprogonjeniji autor 17. veka u Evropi. Napisao sijaset scenskih dela, uticao na mnoge pisce da hrabro pogovore o svojim viđenjima sveta, precizan u izrazu, pesnik visoke poezije i poznavalac najdubljih problema društva, od vrha do dna. Sa njim se jedino Šekspir može meriti u pozorišnoj istoriji i po talentu i po zamahu i po eleganciji i po požrtvovanosti u borbi za svoje umetničke i ljudske stavove, koje je na kraju krajeva i platio glavom. Umro je na pozornici igrajući baš ovaj svoj posljednji komad Uobraženi bolesnik. Pored scenskih dela o lošim pesnicima, koji zahvaljujući ulizičkim uspjesima osvajaju književne i kraljevske nagrade, pa o perverznim sveštenicima koji koriste dogmatiku i crkvenu hijerarhiju da se domognu skupih ženskih i bogatstva zaluđenih vernika, o kukavnim tvrdicama koji višestruko plaćaju svoju gramzivost, uz druge vrste licemerja i gluposti o kojima je pisao, preuveličanoj i lažnoj pameti nadobudnih Skorojevića, stigao je da napiše komada o licemernim kvazi-naučnicima. U vreme naraslog racionalizma i svajačkih talasa uverenja u nauku, Molijer je smogao snage da se obračuna baš sa tim novim slojem kvazi-naučnika, lekara, koji su na krilima opšte opsednutosti zdravljim i bolestima, novim metodama lečenja, gramzili za lakom zaradom stečenom obmanjivanjem lakovernih i glupih bogataša, koji su Molijerova neiscrpna tema i predmet oštrice kritike u komedijama, znao je njihova najslabija mesta, zasnovana na posebnoj kombinaciji snobizma i praznoglavosti, praznoverja i potrebe za uzdizanjem na društvenoj lestvici. Predstava po Molijerovom tekstu Uobraženi bolesnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta o adaptaciji, režiji, scenografiji i izboru muzike Jagoša Markovića tačno je suprotna od svih Molijerovih težnji. To je snobovska predstava lažne pobune, to je šund u pravoj svojoj originalnoj varijanti. Predstavlja izbor jalovo iskonstruisanih detalja, smišljenih da fasciniraju blaziranu i mrtvu publiku, mrtvim i ispraznim gegovima, zamagljenim kičarskim sentimentom i ispražnjenim bukvalističkim slikama bez asocijacija. Slom svake logike na sceni, koncept koji se predstavlja za originalnu postavku analize i kritike vremena od Molijerovog do današnjeg, bljutavost praznih i ofucanih glumačkih i rediteljskih šablona, sve to predstavlja konačan raspad jednog već odavno uhodanog kvazi umetničkog i tobože visokoparnog začikavanja kilove i isprazne mašte pomodne publike kojoj nije zapravo stalo ni do čega. Ta posprdna forma tobožnjeg pozorišta je dominirana mnogim pozornicama i u radovima mnogih reditelja, ali Jagoš Marković je tu veštinu mlaćenja prazne slame, pubertetskog samohvalisanja poluznanjima i poluobaveštenostima, poluidejama i lažnom pomodarskom motivacijom, koju blasfemično krsti društvenom kritikom, dostignućem u ovoj dosadnoj i samoljubavoj predstavi izrazio kao jedan opasan vrhunac takvih događaja u našim pozorišnim kućama. To je pored toga i strašan i izgleda konačan sunovrat Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ovom predstavom ovo nekad najbolje pozorište u velikoj državi dostiglo je do dna. Spustilo se na nivo banalnih čiftinskih trtljanja po mračnim i pijanim provincijskim pozornicama, gde se o profesionalizmu nikad nije ni progovorilo. Glumci redom igraju neke nakaze i kretene, klovnove i budale, kao da smo u najgorem seoskom cirkusu i gledamo loše sklepane klovnovske numere. Pritom, em što se svi na sceni služe oveštalim i ofucanim šablonima i najnižim glupiranjem, kao da su se sreli pre dva dana i dogovorili se kako da igraju tekst koji su tek naučili na pamet, nego se i kad govore Molijerov tekst uopšte ne razume šta pričaju. To je ispod nivoa amaterskih grupa na seoskim godišnjim smotrama lokalnih skečeva, posle kojih sledi bogata zakuska. Eto dokle smo došli u društvu gde se kultura ne ceni nikoliko polule duvana, u društvu koje prodaje nacionalnu filmsku baštinu nekom propalom taksisti, za koga se ispostavlja da je brat Karić, srpsko-ruski azilant, izgleda vladar političkim i privrednim podzemljem Balkana i Evrope. Možda zaista i ne treba da imamo pozorište, kao ni ostale institucije kulture. Možda su se stekli uslovi da se samo ukinemo. Nismo daleko od toga. Kaže nam u svom majestralnom egoizmu ovaj nazovi reditelj, scenograf, adaptator, Molijera i zloupotrebljavač Gustava Malera. Pa neka tako i bude. Nazdravlje.
U prethodnom prilogu čuli ste pozorišnu kritiku predstave Uobraženi bolesnik u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a evo sada i filmske kritike. U sredu je u Beogradu na ovoj zgradi Jugoslovenske kinoteke započeo drugi festival korejskog filma pod pokroviteljstvom ambasade Južne Koreje u Srbiji. Na programu je bilo 9 ostvarenja, a evo koje je izdvojila naša kritičarka Vesna Perić.
Južnokorejska kinematografija u protekle dve decenije predstavlja jednu od najintrigantnijih i žanrovski najbogatijih kinematografija sveta. Ona sa jedne strane sublimira nasleđe dalekoistočnih kinematografija, Japana, Kine i hongkongšku B-produkciju, a sa druge strane prisvaja stilove i prosedeje savremenog Hollywooda. Dva najzvučnija rediteljska imena, čije su ostvarenja prepoznata na najvažnijim evropskim festivalima, svakako su Kim Ki-duk i Park Chang-wook, sa čim opusima je upoznata i naša publika. Drugi festival korejskog filma u Beogradu ponudio je 9 savremenih ostvarenja produciranih od 2007. do 2012. godine, čiji se žanrovski okvir kreće od ratnog filma preko trilera i komedije do melodrame. Film koji je otvorio festival, na prvoj liniji reditelja Yang Huna, tematizuje rat između Severne i Južne Koreje 50. godina prošlog veka, iz vizure južnokorejskog mladog kapetana koji je poslat na istočni front gde se vode bitke oko strateškog brda na granici dveju država. Kapetan dolazi u vojnu jedinicu specijalnog naziva Aligatori i suočava se sa svojim prijateljem, nekadašnjim pitomcem Vojne akademije, za koga je verovao da je poginuo na bojnom polju. Snažni melodramski ton ovom ostvarenju daje upravo ambivalentni odnos dvojice prijatelja, obojen ljubavlju, privrženošću i antagonizmom, koji reflektuje i svo bezumlje rata jedne nacije koja je postala pion u rukama velikih sila. Dramaturški autori koriste alatku koja je prepoznatljiva za ratni film, a to je narativni sistem flashbackova i skokova duž vremenske ose, čime se podcrtava subjektivna vizura junaka na fonu rata, dok vizuelno dominiraju kontrapunktovi eksterijera bojišta u svim godišnjim dobima, što također svedoči o protoku vremena, i krupni planovi protagonista sa snažnim dramskim nabojem. Pored toga što je na prvoj liniji snažni antiratni film, on pokazuje i rediteljevu tendenciju da dramsku priču plasira kroz prosede, veoma blizak hollywoodskom savremenom ratnom filmu, a jedan od primjera svakako Spielbergovo ostvarenje Spasavanje redova Rajana. Još jedno intrigantno ostvarenje sa ovogodišnjeg festivala korejskog filma svakako je thriller sa elementima satire, Priznanje ubistva reditelja Yeong Byung-gila. U pitanju je vešto vođena thriller priča iz vizure policijskog detektiva koji je mučen grižom savesti budući da nije uspeo u hvatanju serijskog ubice. Kada je zločin nakon 15 godina zastare, ubica se oglasio u javnosti objavljivanjem autobiografske knjige sa detaljima svih ubistava. Ubica, mladi i harizmatičan, postaje medijska zvezda, ljubimac javnosti i publike, što svakako svedoči o medijskoj manipulaciji i gladi za senzacionalizmom. Ovo je sociološki fenomen svakako poznat i na našim prostorima. Međutim, ovo je bio detektivu put za provociranje pravog ubice da se pojavi u javnosti i preuzme na sebe taj zločin. Priznanje ubistva sa jedne strane naslanja se na medijsku eksploataciju zločina, kao što to čini recimo Fincherov skorašnji hollywoodski thriller Nestala, a sa druge strane donosi i duboku psihološku profilaciju glavnog junaka, detektiva, koji je istrajan u svom lovu na pravdu, koja, za razliku od pravnih klauzula, nikada ne zastareva. Autori filma se satirično poigravaju i sa kultom lepote i tela. Navodni ubica je gotovo savršeni maneken, a sama Južna Koreja je poznata kao zemlja sa najvećim procentom slučajeva podvrgavanja plastičnoj hirurgiji. Za kraj vredan pomena i psihološki thriller bestseller reditelja Lee Jung-hoa, čija protagonistkinja je spisateljica, koja je nakon ogromnog uspeha optužena da je plagirala svoj roman. Da bi demantovala optužbe, ona se sa svojim ćerkom povlači u osamu da bi napisala novu knjigu. Susret sa onostranim, magijskim i podsvesnim i sa unutarnjim demonima približava ovo delo i horor žanru, a svakako ga možemo prepoznati i kao žensku verziju čuvenog Kubrickovog Isijavanja sa Jackom Nicholsonom u glavnoj ulozi.
People occupy the streets, they scoffed that there was no leader. We were many, we had dreams, now no one has anything. When they play recklessly with your money, and the government gave them carte blanche. Now there's no government, now there's no money, now no one has anything. Now no one has anything.
they play recklessly with your money. And the government gave them carte blanche. Now there's no government, now there's no money, now no one has anything.
Povodom 200. godišnjice od drugog srpskog ustanka u Konaku Kneza Miloša u Topčideru priređene su dve izložbe, Sećanje na Kneza Miloša i Takovski krst i spomenica drugog srpskog ustanka. Predstavljamo ih u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
U pokušaju da što slikovitije predstave vreme Kneza Miloša, kustosi Izabela Martinov-Tomović, Borislav Korica, Vladimir Merenik i Boško Ljubojević su na osnovu istorijske građe sačinili scenario za strip. Scenario je oživeo novosadski strip crtač Goran Đukić-Gorski, a rezultat je predstavljen na izložbi Sećanje na Kneza Miloša.
Smatram generalno da mi jako malo ili gotovo ništa ne učimo od naših predaka. Znači, mi uopšte ne razmišljamo o tome kako su oni uspevali da prežive tih čuvenih 400-500 godina po Turcima, da ostanu svoji i da na kraju imaju hrabrosti i volje da pogledaju u nebo. Da se ne drže te zemlje koje se mi držimo u smislu materijalnog, nego da pogledaju. I oni su bili u većem problemu nego mi. Šta su oni imali, šta mi imamo danas? Znači, oni su bili u teškim problemima, bukvalno one takozvane dnevne borbe za egzistenciju, pa su opet digli glavu sa zemlje, na nebo ugledali svetlost i krenuli ka njoj.
Naraciju stripa prate autentični predmeti iz ovog istorijskog perioda, objašnjava direktorka Istorijskog muzeja Srbije Dušica Bojić.
Evo ovdje imamo Đorđa Petrovića, Karađorđa, u njegovoj svakodnevnoj dolami na stripu. A odmah pored te vitrine imamo vitrinu u kojoj se nalazi sama ta dolama iz toga vremena. Drugu vitrinu na kojoj vidimo knez Miloša Obrenovića u njegovom svakodnevnom modelu i tu je odmah vitrina sa njegovim svakodnevnim modelom. Mi upravo ovdje stojimo ispred avakuma, đakona avakuma koji je 1814. godine nabijen na kolac. A pored nas se nalazi vitrina sa originalnim kolcem i čengelama u koje su bili okovani svi oni koje su Turci zarobljavali. Onda imamo Miloševe pregovore sa Turcima vezano za zvonjenje tek sagrađene saborne crkve. U pregovorima Miloš kaže, e može, Turci kažu ne može, a on kaže može. I na kraju Miloš kaže, e može i daje kesu sa novcem. U vitrini se nalazi upravo ta njegova originalna kesa sa novcem iz onoga vremena. Znači, kombinacija stripa i originalnih predmeta koja je prosto dala živost ovoj postavci koja je zaista neobična i jedan iskorak u muzeologiji.
Druga izložba svedoči o proslavi 50-godišnjice drugog srpskog ustanka. Ona se desila 23. maja 1865. godine upravo ispred konaka kneza Miloša u Topčideru. Proslavu je upriličio Mihajlo Obrenović i za tu priliku su ustanovljena prva srpska odlikovanja. Orden Takovskog krsta i spomen medalja ili spomenica drugog srpskog ustanka, objašnjava Ljubomir Stevović, autor izložbe.
Knez Mihajlo je, da bi ustanovio prvi orden, poslao svoga dvoru upravitelja Anastasa Jovanovića u Beč, da kod čuvenog Kristijana Rotea, carskog dvorskog juvelira, napravi orden za preživele ustanike. 812. godine je Bukureškim mirom Rusija posle pobede nad Napoleonom članom 8 postala pokrovitelj Srbije. Zastupala je srpske interese pred portom i to je hteo Anastas Jovanović da simbolički poveže, tako da Takovski krst se sastoji od dva krsta, za krst časni i slobodu zlatni i svetoandrijski krst. Napred je monogram sa MO treći, monogram osnivača kneza Mihajla, na pozadini je grb kneževine Srbije, a spomenica je napravljena isto u Beču. To su kombinovana dva profila kneza Miloša i kneza Mihajla i piše za 50 godina drugoga ustanka. Znači, Takovski krst su dobili, preživeli ustanici, njih 28 je došlo u Topčider, a ostatak, nešto preko 300, su dobili orden poštom preko sreskih načelnika. Na Svetog Andriju je Karađorđe oslobodio Beograd od Turaka 1806. godine. Među junacima koji su ušli 806. u Beograd je bio i uzun Mirko Apostolović i doživeo je da primi Takovski krst 865. godine. Piše u srpskim novinama da ima 95 godina.
Tokom maja, za vreme trajanja izložbe Takovski krst i spomenica drugog srpskog ustanka, autor izložbe Ljubomir Stevović će svake subote u 15 časova držati predavanja o istorijatu prvih srpskih odlikovanja.
Strade sbagliate, passi falsi, noi ci siamo. Guardiani di frontiera nella terra dei rimorsi, che sta sospesa col seme perso in fondo al mare, che affoga i sogni e non ci insegnerà a nuotare mai. L'ombra scavalca il muro contro luce sulla pelle, aromi di cortile, lucciole come lanterne, bassa marea. Scesa fa salita, ritratto di famiglia su carta ingiallita. Eppure il tempo sembra non passare mai, in questo angolo acuto mi dicesti aspettami, e nel silenzio con la mia vita.
Yeah.
Art Galeriji 55 u Nišu izlaže Miodrag Ristić iz Beograda. Prvi put se predstavlja niškoj publici sa nekoliko radova. Sa Miodragom Ristićem razgovarala je naša dopisnica Biljana Mijalković.
Gospodin Miodrag Ristić prvi put izlaže u Nišu. Zbog čega ste tako dugo čekali da vaša dela vidi niška publika?
Nisam ja dugo izlagao mnogo po Srbiji, tako da i Niš u tom trenutku, u toj situaciji i on je prošao tako. Kao. Ja sam vrlo malo izlagao po Srbiji. U nešto posljednje vreme sam krenuo da obiđem Srbiju, da malo bolje je Srbija mene upoznao.
Kako je tekla vaša karijera?
Imao sam par samostalnih izložbi, dosta grupnih izložbi, kolonija, bilo u zemlji, bilo u inostranstvu. Polako se rađao jedan moj stil, da tako kažem, koji je polako nastao iz nekih prethodnih perioda, ovo što sad imamo ovde, to je neki prethodni perioda nastava, da tako kažem. To je neki produžetak.
U koji stil biste mogli da svrstate svoja dela?
Znate kako je Giacometti rekao, vidite, gomilo i odinju idu u jednom pravcu, jedan jedini čovjek ide u suprotnu, e, to sam ja. Naravno, što je šala, ali je, to jeste tako. Znate, umetnik uvek želi da bude, da izađe iz okvira koje se nalazi vreme u kome živi.
Jeste li uspeli u tome? Jeste li bili drugačiji?
Pa ja mislim da jesam. Ja mislim da jesam, da mi sada, naravno, nije moje da presuđujem, ali ja mislim da je nešto sam od toga uradio. Da postoji tu jedna originalnost koja nije prepoznativa.
Kada i kako nastaju vaša dela?
Pa moja dela imaju dosta faza, tako kažem. Jer su to radovi koji ja nazivam slike objekti, koje su u stvari na aluminijum, koje je razapet na klasičnom blindramu, kao platno razapet, a onda konkavno udubljen, u kome se dobija središte, konkavno udubljen, pa zatim je to impregnirano, pa slikano gustom strukturom linarnom, koje posle prati montiranje i aplikacije, žičana aplikacija, koja se opet montira, oblikuje prema onome što je slikano i onda na kraju dodaje boja koja je ista kao i podloga, isto onda počinju neki optički efekti koji...
Je li to teško?
Znate, da kaže se džabe na umetičko delo, to je kao i porađanje, znate, negde postoji muke da se to napravi, stvori, kad se stvori, onda postoji zadovoljstvo, pa onda izdaje opet.
I kako publika reaguje na to?
Pa do sada koliko sam ja imao kontakta, pozitivno. Pozitivno jer ovi radovi imaju neku jupkost. Nemaju samo znate, ljudi su navike da vide abstrakciju, pa kažete metal, pa žica, pa onda misle odmah to nešto teško, mašina i tako dalje. Ne, naprotiv, ovo ima i jednu određenu jupkost.
Da li već planirate narednu izložbu?
Pa da, imat ću u Somboru izložbu krajem septembra u Somboru.
Hvala, puno uspeha u Nišu i Somboru i nadam se da ćemo vas opet vidjeti u Nišu, da nećete ovoliko čekati do sledeće izložbe.
I ja se nadam, vrlo sam prijatno izrađen toplinom Niša i lepotom grada. U svakom slučaju zadovoljan sam.
U nastavku kulturnih krugova slušat ćete tematski blok posvećen muzičkim događajima Ars Sonoru i moju koleginicu Bojanu Žižić.
Ars Sonora.
Prošla muzička nedelja je kao retko koja kod nas obilovala događajima i to veoma raznovrsnim i atraktivnim, a počela je nastupom izvrsnog seksteta Berlinske filharmonije, o kome smo vas već izvestili. Pored toga u Srbiji se odvijalo nekoliko žanrovski različitih festivala i to ne samo u glavnom gradu. Održani su koncerti i simfonijske i kamerne muzike, svirali su i domaći i strani i to vrhunski umetnici. Iz ove zaista bogate muzičke ponude za današnju Ars Sonoru izdvajamo tri festivala. Dva domaća i jedan inostrani. Beogradski Todo Mundo, Somborski Somus i Zagrebački muzički bijenale. A moći ćete da čujete izveštaj sa još jednog beogradskog kamernog koncerta koji je oduševio publiku isto onoliko koliko su to učinili i članovi seksteta Berlinske filharmonije na samom početku prošle nedelje. Naime, u sredu, 22. aprila, je u Kolarčevoj zadužbini nastupio Artis Kvartet iz Beča, kome se u drugom delu večeri pridružila pijanistkinja Anika Vavić. Izvedene su kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta, Gottfrieda von Einema i Johannesa Brahmsa, a kritički osvrt je na ovaj koncert pripremio Srđan Teperić.
Gostovanja vrhunskih kamernih sastava u Beogradu nisu tako česta. Artis Kvartet iz Beča predstavlja jedan od takvih, te je prava šteta što u sali Kolarčeve zadužbine nije bilo više publike. Artis Kvartet je osnovan 1980. godine. Snimio je više od 30 kompakt diskova, a jedan je od retkih ansambala koji svira u stojećem stavu. Nastupao je po celom svetu, a poznat je po tome što je na koncertima u Tokiju i Beču 1991. godine izveo sve Mozartove kvartete. Ovo je ponovio 1997. kada je u dvoranama Concertgebouw u Amsterdamu, Dedelen u Rotterdamu i Musikverein u Beču izveo sve kvartete Franca Schuberta. Njegovi članovi sviraju na vrhunskim instrumentima. Violinu Petera Schumayera je 2001. izradio Johann Drombach, dok ostali muzičari u Artis kvartetu sviraju na instrumentima iz kolekcije Austrijske nacionalne banke. Johannes Meissel koristi Gvarnerijevu violinu iz 1690. Herbert Keffer violu Guadagninija iz 1784. dok Otmar Miller svira Amatijevo violončelo iz 1573. Slivanje i preplet deonica kod ovog ansambla su veoma jasno definisani kroz ukupnu arhitektoniku zvuka. Najviša violinska deonica izrazito je svetla. Boje ostalih instrumenta također imaju jasno određen karakter i u izvrsnom redu su naslovene jedna na drugu. Sve ostale nijanse tiču se stilske određenosti kompozicije koja se izvodi. U interpretaciji gudačkog kvarteta broj 19 u C-duru KV-465, poznatog kao disonanca Wolfganga Amadeusa Mozarta, Artis kvartet se pokazao kao sastav čija bi specijalnost bila i muzika ovog kompozitora. Već na samom početku, u laganom uvodu prvog stava, deonice su bile usklađene do krajnje mere, te isticanje disonantnih sazvuča po kome je kvartet i dobio ime imali izrazitu ekspresivnu vrednost. Allegro prvog stava izvedenje u brzom tempu, te su naročito impresivno zvučali briljantno ocirani tuti oceci. Dramaturgija prvog stava zasnovana je na brojnim tonalnim konfliktima i smenama dura i mola. Sve to je u tumačenju Artis kvarteta zvučalo kao da je ocviran u jednom dahu i bez mnogo napora. Sa mnogo ukusa interpretirana je lirika koja mobiluje lagani drugi stav. Rafiniranost se ogleda u činjenici da je elegancija kao osnovno raspoloženje stava veoma suptilno znala da pređe u blago zatamljeno melanholično raspoloženje. Slično poigravanje ostvareno i u menuetu, dok je furiozni finale ostao upečatljiv po sugestivno ostvarenim molskim zatamnjenjima koja su se veoma lako vraćala u osnovnu dursku boju. Ono što je zajedničko za sva četiri stava interpretacije Artis kvarteta jeste ostvarivanje kontinuiteta, te se tako steka utisak da unutar stavova i pored svih dramaturških kontrasta ne postoje šavovi, što je neobično važno za izvođenje Mozarta. Gottfried von Einem, austrijski kompozitor koji je rođen 1918. a umro 1996. godine, autor je pet gudačkih kvarteta koje je kvartet Artis snimio. Muzika ovog autora je eklektična i predstavlja kombinaciju referenci na razne stilove. Stilsko određenje gudačkog kvarteta broj 3, opus 56 iz 1980. godine je neobično, jer von Einem kroz fakturu i atmosferu referira na duh gudačkog kvarteta Haydna, Mozarta ili Schuberta. Dugačke melodijske linije i zasićeni harmonski jezik ukazuju na pozni romantizam na liniji Richarda Straussa i ranog Schoenberga. Disonanca sprovedena kroz tonalnost bliska je modernizmu Stravinskog, Prokofjeva ili Britna. Uz aluzije na žanrove popularne muzike čini se da Gottfried von Einem, svojevremeno proglašavan za eklektičara i konzervativca, predstavlja u stvari najavu polistilizma koji je prevladao u postmodernizmu. U interpretaciji Artis kvarteta muzika ovog kompozitora je dobila prenaglašeno obličje, te je stilsku emfatičnost pratila izražena ekspresija. Ponekad izuzetnog gusta faktura bila je postavljena kao kristalno čista, bez jednog traga nepotrebnih naslaga. Izvođenje ovog ansambla je jedno od rijetkih koje ne zanemaruje strukturni plan kompozicije. Tri stava von Einemovog kvarteta formalno su jasno bili obličeni sa nedvosmisleno izvojenim melodijskim linijama. Ostvarena je analitički promišljena interpretacija iz koje izraz proizilazio sam od sebe. Struktura i ekspresija u izvođenju Artis kvarteta naime deo su istog plana. Izvođenje klavirskog kvinteta u F molu opus 34 Johannesa Brahmsa bilo je na nivou interpretacije muzike Mozarta i von Einema. Zajedno sa pijanistkinjom Manikom Vavić, Artis kvartet je dostigao gotovo simfonijski zvuk. Kako već izvođenje Brahmsove muzike nalaže, ostvareni su veliki kontrasti sa dramaturški adekvatnim tretmanom svih sadržinskih aspekata dela. Bilo da je reč o uzburkanoj drami ili kantabilnoj lirici, zvuk Artis kvarteta je pun, arhitektonski veoma dobro izvajan. Pijanistkinja Anika Vavić pokazala se ne samo kao vrsni kamerni muzičar, već i kao izvođač izuzetne tehnike izraza. Njeno izvođenje je prepuno sadržaja najrazličitije vrste, pa je prava šteta što pored nesumnjive svetske afirmacije nije doživjela zasluženo priznanje u svom rodnom gradu. Nastupi sa najvećim svetskim zvezdama govore o nesumnjivom uspjehu ove umjetnice. Po ko zna koji put, izgleda da nedovoljno pažnje posvećujemo istinski vrijednim ljudima koji za uzvrat nastupaju u metropoliten operi poput Željka Lučića i Davida Bižića, ili sviraju sa Vladimirom Jurovskim i Londonskom filharmonijom poput Anike Vavić.
Ovako je svirao bečki kvartet Artis koji je nastupio sa pijaniskinjom Anikom Vavić u sredu na Kolarcu, a veče pre toga takođe u Beogradu otvoren je festival Todo Mundo koji je zatvoren sinoć i u okviru koga su održani koncerti sa nastupima domaćih muzičara, ali i onih iz Italije, Velike Britanije, Mađarske, Norveške, Palestine, Turske, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Festival su otvorili italijanski muzičari, članovi ansambla Orkestrina Adriatica, koji je održao koncert u studiju 6 Radio Beograda u utorak uveče. Prilog je pripremila Marija Vitas.
Dva dana pred koncert u Beogradu, kineska grupa Hangai je prekinula evropsku turneju. Mnogi su bili razočarani, a četvrti Todo Mundo je ostao bez elementa egzotike. Ipak, u duhu poznate životne filozofije o ravnoteži između nečijeg smrkavanja, odnosno svanuća, profitirao je sastav Beloplatno. Sa pozicije svojevrsne predgrupe kineskom bendu, iznenada su dobili glavnu ulogu, nastupivši nakon Lajka Felixa. Joker karte koji su naprasno izvukli organizatori Todo Mundo u trenutku kada je grupa Hangai otkazala nastup. Bilo je to jako dobro veče, čiji se jedini problem ogledao u tome što se nije znalo koji je to tačno festivalski dan po redu, prvi ili drugi. Svaka od dve organizatorske polovine imala je svoje shvatanje. Za predstavnike Doma omladine, kao punovažni, računaju se koncerti održani u njihovoj ustanovi. Za predstavnike Ring Ringa, Todo Mundo je počeo 3 dana ranije, u utorak 21. aprila u studiju 6 Radio Beograda. Na tom vampirskom, nit tamo, nit ovamo mestu u festivalskom programu našao se italijanski sastav Orkestrina Adriatica. Još jedna priča o isprepletanosti, tajnama i putenosti Sredozemlja, Levanta, Bliskog istoka sa posebnim naglaskom na sefardskoj neuhvatljivoj tradiciji. Pevačica Antonella Vento nosila je veću izražajnost i lični pečat u odnosu na pevača Alena Agbabića uokvirenog tendencijama školovanog operskog glasa. Antonella je briljirala u šaljivo-lascivnoj pesmi sa formom dijaloga Sardele i Tune, gde joj je vokalni partner bio Giovanni Seneca, lider grupe i izvođač na gitari i specifičnoj italijanskoj gitari Battente. Možda je moglo da bude više ovakvih trenutaka. Više Italije, sardela i tarantela. Jer mi ovde nismo željni ćevapa i ruse kose. No Orkestrina Adriatica očigledno jeste, čim su odlučili da u Beogradu ponude svoju zvučnu šetnju kroz ruse kose predele. U tom spletu bugarske, izraelske, srpske, bosanske, grčke, pa i italijanske verzije razliku su donosili svirači, delimično menjajući stil i aranžman. Međutim, promene u vokalnim deonicama bile su gotovo neprimetne, tako da splet ruse kose nije ostvario pun smisao. To svakako nije pokvarilo utisak o dobroj, veseloj atmosferi koju Orkestrina Adriatica neguje. Prijetno veče. Nulto ili prvo na ovogodišnjem Todo Mundo.
Ma la patella che stava deposta, una chiamaia faccia tosta, traditora, sbrevognata, senza parola, malanata, cavagliata, taleterata, rimandiglia innamorata, e carriera da chi stoietta, e ogni cosa le diceva.
Nakon 2 dana pauze, Todo Mundo je publiku okupio u sali Amerikana Doma omladine. Snažnim aplauzom pozdravljen je Lajko Felix. Vojvođanski umetnik je u samostalnom nastupu smenjivao violinu i citru, nižući nekoliko improvizovanih blokova u kojima se poput izvesnog odmorišta povremeno pojavljivao motiv zviždukanja iz njegove poznate kompozicije Ptica. Felix je očekivano bio potpuno predan muzici, elokventan kroz instrumente i sasvim nekomunikativan sa publikom. Ali ekscentričnost i autističnost se lako praštaju kada iza toga stoje dubina i iskrenost. Prašta se i napuštanje bine već posle pola sata. Pravi umetnik gubi osjećaj za protok vremena kada je u transu. Posle fascinantnog Laika Felixa, program festivala Todo Mundo nastavljen je grupom Belo Platno. Publika je izgleda bila željna da čuje ovaj beogradski sastav, koji je nakon uspešnog debi albuma iz 2003. i dobrog pozicioniranja na domaćoj world music sceni, godinama bio slabo vidljiv. Koncert Belog Platna je osmišljen u saradnji sa evropskim projektom Euterpe, koji okuplja muzičare iz različitih zemalja. Tako su u većem delu koncerta uz Belo Platno učestvovali i naša kavaliskinja Dragana Tomić, gost iz Hrvatske Marko First na slavonskim gajdama, violini i lijerici i dvojica Grka, Jorgos Kontagianis na liri i lautista Dimitrios Varelopulos. Muzičari su se odlično razumeli, kreirajući bogate aranžmane tradicionalnih pesama sa repertoara grupe Belo Platno, sa juga Srbije, Kosova, Makedonije. Posebno draž koncertnom programu dale su dve grčke pesme u kojima je svoje izuzetne vokalne sposobnosti prikazala Anastasija Ostojić. Osim odličnog grčkog izgovora, fascinirala je prirodnošću i lakoćom kojim je prenela melodiku, tonalnost i ornamentiku grčkog melosa. Pored Anastasije, među pevačicama grupe je i Olja Njaradi, muzikalna nežnog izraza i još uvek sputana na sceni. Ali uz temperamentnu Svetlanu Spajić, dugogodišnju pevačicu Belog Platna, sigurno će mnogo toga moći da nauči. Bilo je ovo još jedno čitanje Balkana, uzbudljivo i toplo, sa brojnom egzaltiranom publikom i postepenim građenjem atmosfere bliske rock koncertima. Saradnja muzičara iz više zemalja ostvarena na koncertu Belog Platna, zahvaljujući projektu Euterpe, imala je obimniji nastavak naredne festivalske večeri u subotu u Velikoj sali Doma omladine. Projekat Tuti Srbija treću godinu za redom okuplja mlade muzičare, uglavnom iz Srbije i Norveške, ali i drugih zemalja. Spiritus Movens je Jovan Pavlović, harmonikaš koji dugo živi u Norveškoj. Sa njim i sa klavijaturistom Vasilom Hadžimanovim, čiji se doprinos verovatno ogleda u aranžmanima, ali i u slavi svog imena, orkestar je ovoga puta brojao 22 člana. Opsežni instrumentarijum, talentovani mladi ljudi, raznovrsan program sastavljen od narodnih pesama, hip-hopa, Beatlesa i tako dalje, gotovo uvek sa primesom folklora. Pojedinci na trubi, harmonici i violini pokazali su da su u fazi savladavanja osnova improvizacije. Norveški harmonikaš i kontrabasista iznenadili su nivoom interpretacije bugarskog kola, a ceo događaj imao je vrlo pozitivnu notu. Svakako ne koncert značajan iz umetničkog ugla, nastup Tutti World Music Orchestra jeste važan u sociološkom i kulturološkom smislu. Razumevanje, upoznavanje i zbližavanje kroz muziku, posredan način podizanja globalne svesti o toleranciji. Prvi put Todo Mundo uvrstio je ples u svoj program. Opa, oros ovoga sveta, u koreo režiji Mojice Horvat, delo je koje je iskoračilo iz uobičajene poetike kulturno-umetničkih društava, pa tako i Kuda Krsmanac. Narodna muzika, narodni orkestar, nije ovde služio kao pratnja prepoznatljivim spletovima narodnih igara, već kao muzička baza, izvor inspiracije za različite scene iz savremenog života, u kojima su vrhunskom veštinom igrača oslikavani, između ostalog, rituali modernog čoveka. Letovanje, noćni izlasci, svadba itd. Kostimi igrača bili su prilagođeni duhovitoj kombinaciji muzike, plesa i scenske priče sa mešavinom urbane odeće, patika i narodne nošnje. U okviru Todo Mundo kao World Music Festivala, ovaj, nazovimo ga World Dance događaj, pružio je publici puno smeha i razonode. Sjajna vikend zabava na visokom izvođačkom nivou. Na završnoj večeri Todo Munda u nedelju nastupio je najpre sastav Arhaji, predvođen istrajnom umetnicom Jovanom Backović, sklonom eteričnom, ambientalnom izrazu. Preselivši se u Englesku pre 7-8 godina, Jovana je u svoj kompozitorski izraz unela elektronski zvuk, a istovremeno našla odličnog saradnika u Adrianu Levy, britanskom virtuozu na tamburi i muzičaru sklonom balkanskom folkloru. Njima se povodom beogradskog koncerta pridružio bubnjar Goran Savić, donekle remetivši raspoloženje prvih nekoliko pesama svojim preglasnim učešćem, što je kasnije srećom promenilo karakter. Uz delimičan osvrt na album Eastern Road iz 2013. veći deo koncerta bio usmeren na nov album koji je u pripremi i koji se primetno odmiče od Balkana u pravcu veće fuzije kao i jačeg upliva folklornog nasleđa sa Britanskog ostrva. Jovana ima sposobnost da svojom muzikom kreira vrlo prijatnu atmosferu, pre svega ljupkim vokalom, kao i nimalo agresivnom upotrebom elektronike. Adrian joj je u tome svesrdno pomagao, improvizujući u daljem toku koncerta manje na tamburi, a više na dulcimeru. Publika je, čini se, bila vrlo zadovoljna, mada ne brojna kao prethodnih večeri. Iako je kineski bend Hangai trebalo da bude glavna zvezda ovogodišnjeg Todo Munda, otkazivanjem njihovog nastupa ne znači da je četvrto izdanje Beogradskog World Music Festivala ostalo bez događaja koji se može proglasiti za najvažniji. Slavna budimpeštanska folk grupa Mužikaš postoji više od 4 decenije. Njih ne čini samo odlična svirka, duboko poznavanje osobina mađarske narodne tradicije i čardaša, već i obožavanje naroda, narodnog duha i kulture. U sjajnim izvođenjima instrumentalnih melodija, bogatih improvizacijama, bilo je jasno koliko su četvorica članova grupe posvećena folkloru. Oni nisu samo interpretatori, oni su i istraživači, sakupljači terenske građe i muzičari svesni da od naroda ne treba samo uzimati, već se sa narodom treba sroditi, provoditi vreme u selu i učiti od meštana. Sve to dobilo puno objašnjenja na koncertu Mužikaša u duhovitim i živopisnim pričama kontrabasiste Daniela Hamara, koji je publiku šarmirao raznim anegdotama iz karijere grupe, uvek sa dobrim humorom, ali i svojevrsnom lekcijom o životnim vrednostima. Tokom većeg dela koncerta, aranžmani su obuhvatili tipičan mađarski instrumentarijum, 2 violine, violu i kontrabas. No Mužikaši ili muzikanti su prikazali lepote sviranja na tradicionalnom perkusivnom instrumentu gondoru, raznim tipovima tambure i dugoj fruli. Gošća na koncertu bila je pevačica iz Transilvanije Mario Petraš. Izašla je svega 2 puta na binu, ali je to bilo dovoljno da se u dugotrajno pamćenje duboko urežu glas i emocije. Ova izuzetna pevačica trebalo bi da bude prisutnija u nastupima Mužikaša, jer nosi jedinstvenu mešavinu čiste vokalne boje i snažne rustične energije. Odličan koncert, jaki aplauzi publike i ubedljiv kraj festivala. Možda je četvrtom Todo Mundu nedostajala egzotika, ali nije nedostajala raznovrsnost sadržaja i naravno kvalitet.
Pored festivala Todo Mundo, koji je dakle završen sinoć, prošle sedmice su počele i somborske muzičke svečanosti Somus, koji je otvoren u petak 24. i koji će trajati do četvrtka 30. aprila. I na kome je svaki koncert dobio i tematski okvir, odnosno naslov. Na večeri otvaranja i pod naslovom Putujući sa ciganima svirao je miljenik domaće publike, violinista Nemanja Radulović, a sa njim su nastupili slovenački klarinetista Mate Bekavac, naša pijanistkinja koja, kao i Nemanja Radulović, živi i radi u Francuskoj, Lidija Bizjak, i sam umetnički direktor festivala, pijanista Mihajlo Zurković. U subotu je na koncertu naslonjenom virtuozu poseti svirao izraelski pijanista Albert Mamrijev, a sinoć su na večeri, nazvanoj Svi Silvestrovi pevači, nastupila 2 hora. Akademsko-kulturno-umetničkog društva Ivolola Ribar iz Beograda i hor Silvestrovih pevača iz Sombora. Prilog o ovim događajima pripremio je kolega iz Novog Sada, Boris Marković.
Somus 2015. svečano je otvoren koncertom koji je koncipiran specijalno za somborsku publiku, a koji je predpremijerno predstavljen nekoliko dana ranije u Sloveniji. Violinista Nemanja Radulović, klarinetista Mate Bekavac i pijanisti Lidija Bizjak i Mihajlo Zurković obezbedili su dvočasovnu muzičku svetkovinu, adekvatnu početku još jednog festivalskog života u gradu. Program, znalački i osmišljen, ponudio je publici dela inspirisana romskom muzikom. Tako je obezbeđen prvi korak u osvajanju publike. Nešto što je kao muzika po sebi pitko, dovoljno slušljivo i prijemčivo najširoj publici. Drugi korak u osvajanju publike pak bila je sama interpretacija. Čudesni violinizam Radulovića, uklopljen i potpuno kompatibilan s pijanistkinjom Bizjak, zatim njihov trio s klarinetistom Bekavcem, onda pijanistički duo Bizjak-Zurković i naravno bastrometni kvartet svih izvođača. Interpretaciju violiniste posebno treba istaći u kompleksnom delu treći sonati za violinu i klavir Žorža Enesqua, u kojoj je kompozitor sveukupni muzički materijal doveo na ivicu autentičnosti folklora, stavljajući tako violinu u funkciju izvođačke prakse romske violine, a klavir u poziciju cimbala i kobze, to jest ukrajinske laute. Također treba istaći da je klarinet najintrigantnije predstavljen u interpretativno složenom i zahtevnom delu mađarskog kompozitora Bele Bartoka. U rumunskim igrama Mate Bekavac je pronikao izvođačke specifičnosti porekla samih melodija. Light motiv večeri u cjelini bio je Johannes Brahms i njegove mađarske igre, kojima je prvo veče Somusa počelo i završilo se u izvođenju, aranžmanu i improvizaciji svih umetnika. Bilo je povereno izraelskom pijanisti Albertu Mamrijevu. Ovog umetnika je britanski Daily Telegraph opisao kao pijanistu velikog romantičarskog duha. Na Somusu Mamrijev se predstavio recitalom koji je nazvao legendarni virtuozi, odnosno pijanisti 19. i 20. veka, birajući kompozicije koje su pisali pijanisti Franz Liszt, Ignaz Friedman, Moritz Moszkowski, Anton Rubinstein, Zygmunt Thalberg, Leopold Godowski, Frederik Chopin, Isaac Albeniz, Charles Valentin Alkan. Uz originalne kompozicije Mamrijev je izveo i transkripcije. Friedmanovu transkripciju Bachove Sicilijane iz sonate za flautu broj 2, listove transkripcije numera iz Wagnerovih opera Tannhäuser i Rienzi, kao i dve transkripcije koje je Mamrijev napisao na osnovu već postojećih prema Talbergovoj transkripciji Verdijevog trubadura i prema Godovskijevoj transkripciji Albenizovog tanga. Aspekti pijanističke interpretacije kao sveukupne izvođačke poetike Alberta Mamrijeva rezultat su besprekornog vladanja instrumentom. Pokazalo se čudesnim otkrićem da taj instrument očigledno ne mora nužno da bude perfektan. Veliki, to jest koncertni klavir, novi iz fabrike, recimo Steinway. Ako sve to nije preduslov za briljantno sviranje, onda se postavlja pitanje kako Mamrijev uspeva da proizvede sve dinamičke nijanse, očaravajuću repetitivnost tonova, mekoću trilera, istančano diferenciranje unutarnjih glasova u višeglasnoj fakturi itd. Na to pitanje bi se verovatno precizno moglo odgovoriti onog momenta kada bi se i sam pojam talenat mogao precizno racionalizovati.
Thank you.
noćni program bio je poveren horu Akademskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Beograda, koji okuplja uglavnom mlade pevače kojima pevanje obično nije profesija, već hobi. A iz hobija se horska muzika izgleda najstrastvenije peva. Ljubav prema pevanju, koju koristimo iz generacije u generaciju, ugrađuje dirigent ansambla maestro Milovan Pančić, bila je neophodna da se ožive fascinantne partiture ispisane rukopisom Kedrova, Hristova, Rahmanjinova, potom Firfova, Šuplevskog, kao i srpskih kompozitora Mokranjca, Tajčevića i Babića. Umetnici su se predstavili u klasičnoj formi horskog koncerta. U prvom bloku izveli su duhovnu muziku, a u drugom svetovnu. Nakon uvodnog Oče naš Nikolaja Kedrova usledilo je nekoliko odseka iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, gde je solističku deonicu u Jektenijama imao Marko Pantelić. Ovaj mladi bariton je takođe bio solista u četvrtoj Mokranjčevoj rukoveti, koju je izveo veoma upečatljivo s potenciranjem dramskog karaktera teksta. Tumačenje Mokranjčeve fakture, u kojoj Pančić kao vodilju prepoznaje tekst, njegov smisao, izražajnost, pravilnu dikciju, odavno za Lolin hor predstavlja specifičnost koja se ogleda kako u duhovnim, tako i u svetovnim kompozicijama Stevana Mokranjca. Ako su harmonija muzičke fakture i deklamacija literarnog, pa i muzičkog teksta u prvom delu koncerta bili osnovno polje energetskog delovanja muzike, s vrhuncem naravno u numeri Bogorodice Djevo Sergeja Rahmanjinova, onda je bogatstvo folklornog nasleđa srpskog i drugih balkanskih naroda bili uslov drugog dela koncerta. Horske numere Cucu stoji na Grudka, Živka Fifrova, Rum Dum Dum Dragana Šuplevskog, Ajde Jano Marka Tajčevića, te dve kompozicije genijalnog Konstantina Babića, Žablja i Dila i Jablonova tužba, izazvale su burne i tople aplauze kod publike.
A mi ćemo sada slušati odlomak snimka sa večeri otvaranja i kolo Aleksandra Sedlara. Čuli ste dakle kako je bilo na prva tri dana ovogodišnjih somborskih muzičkih svečanosti koje se završavaju u četvrtak 30. aprila. Do kraja festivala publika će moći da prisustvuje večerima naslovljenim Tango Argentino, Naši stvaraoci, Podijum za mlade i Sam svoj maestro. I ovim poslednjim će biti i zatvoren, a na njemu će nastupiti orkestar Kamerata Akademika iz Novog Sada sa francuskim dirigentom Frankom Foncubertom i violinistom Mateom Marinkovićem. Iz Srbije se na kraju Ars Honore selimo u Hrvatsku, gde se prošle sedmice odvijao Zagrebački muzički bijenale. Počeo je 18. a završio se 26. aprila, a ovu manifestaciju je pratila Zorica Premate, od koje ćemo čuti kako su protekli poslednji dani festivala.
Dobar.
Glavni događaj sredine 28. Zagrebačkog muzičkog bijenala odigrao se prošlog utorka 21. aprila, kada je centralni koncertni termin dana u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda bio rezervisan za finaliste bijenalskog međunarodnog konkursa za petominutnu operu. Izvođački sastav bio je propisan, sopran, bariton i ansambl od 8 instrumenata, kao i vremenski okvir dela koji nije smeo da pređe 5 minuta. Žiri, kome je predsedavao čuveni kompozitor Zigmund Krause, je za finale između 80-ak radova odabrao 10 ostvarenja mladih kompozitora iz raznih zemalja. Nagrade pobednicima bile su odgovarajuće porudžbine za sljedeći 29. Zagrebački bijenale koji će se održati iz proleća 2017. godine, a odluku o tome donosila je komisija čiji su članovi bili kompozitori Daniel Matej iz Slovačke, Zoran Juranić i Krešimir Seletković iz Hrvatske i naš Đuro Živković. Glasala je također i publika na posebnim listićima kao peti član ovog žirija. Festivalski ansambl bio je sastavljen od izuzetnih kamernih muzičara koji su svoje zadatke obavili profesionalno, vešto i uigrano, a peveli su izuzetni mladi solisti koje posebno treba pohvaliti, sopran Monika Cerovčec i bariton Krešimir Stražanac, dok je dirigentska palica bila u rukama iskusnog Saše Britvića. Također treba naglasiti da su opere umjesto scenski bile predstavljene na koncertnom podijumu, što je za neke od njih bio hendikep, a za neke opet srećna okolnost. Kako opera i vremenski rok od 5 minuta nikako ne idu zajedno, a opet tokom prošlog veka eksperimentisalo se i na liniji ovog žanrovskog apsurda, bilo je zanimljivo pratiti šta su sve mladi autori poreklom iz tako različitih muzičkih tradicija i sredina imali da ponude kao svoj kreativni doprinos. Prvo pada u oči da se niko od njih nije otvoreno pozabavio samim tim apsurdom, odnosno idejom da jedna opera može da traje svega 5 minuta, već su svaki sa svoje pozicije pravili male vokalno-instrumentalne dramske scene kako tako zaokruženih narativa. Umjesto velike teritorije jedne kompleksne teatarske forme, dobili smo 10 placeva za izgradnju montažnih scena za dva glasa i ansambl. Kod nekih je ipak provejavalo i to pitanje. Kako danas napraviti operu, a da bude zanimljiva slušaocu naviklom na trajanje jedne pop numere koje ne prelazi 5 minuta? No, fuzije ili bilo kakvog stvaralačkog očijukanja sa komercijalnim žanrovima nije bilo. Pa smo slušali 10 malih kantata koje su bile izvrsno izvedene i na momente prikazivale i svoje minijaturno, deformisano opersko lice. Ovaj raskorak je u nekim delima bio vidljiviji i zbog muzičkog jezika, jer se on upadljivije koristio raznim operizmima, odnosno stereotipima operskog muzičkog dijalekta. Tamo gde su ti operizmi bili naglašeniji, iskrila je kritička svest i ironijsko-parodijska distanta autora, pa su te kompozicije i bile najuspelije. Tamo pak gde su operizmi bili samo prepisani i preneti u neodgovarajuće granice od 5 minuta, slušali smo zapravo duete, uglavnom na eklektičkom tragu Wagnerovog, Schönbergovog ili Bergovog arioza, odnosno Sprechgesanga. Evo kakvi su utisci člana žirija Đure Živkovića.
Žiri je imao nekoliko parametara, znači originalnost, zatim da li to orkestrirano dobro, da li je upotreba teksta bila dobra, da li su to neki maniri novi ili su neki maniri stari, da li muzika odgovara tekstu i tako dalje. Znači bilo je tu nekoliko parametara. Po mom nekom mišljenju, takmičenje je za nekoga koji još uvijek se penje na stepenicama uspjeha. Ja sam više išao ka tome da u mom glasu neku vrstu originalnosti, ne originalnosti čak ni tonskog jezika, ali originalnosti postavke te petominutne opere da bude najznačajnija, manje tehnički aspekt, zato što smatram da svi kompozitori na neki način i uče tokom svog rada i da tu uvijek ima mjesto za usavršavanje. Originalnost je po meni najbitnija bila tu.
Svako od mladih autora imao je svoje polazište u nekom od operskih stilova kasnog 19. ili 20. veka, prevashodno u ekspresionizmu i neoekspresionizmu. Pa se tako, na samom početku ovog priloga, čuli odlomak opere Dramaturgija jedne strasti, koji kombinuje govor i pevanje sa tonalnom osnovom, a iz pera Stevena Prengelsa iz Holandije, dobitnika druge nagrade žirija. On je problematizovao ulogu reči u pevanom sadržaju i insistirao da se operski operski izraz ravnopravno proširi na govor. Evo kako je zvučao odlomak opere Strah i ljubav Line Tonije iz Grčke, koja je dobila treću nagradu. Ona se oslonila na tradicionalan ekspresivan dramski izraz. Treću nagradu je sa Grkinjom Linom Tonijom podelio Kevin Žijera iz Švajcarske sa svojom petominutnom operom Sećanje na Berlin. Najveća vrednost ovog dela, čija je radnja smeštena u Berlin 1945. godine i komunikaciju dvoje ratnih izveštača, jeste međusobno dopunjavanje glasova i instrumenata i ekspresivan dramatski potencijal muzike. Biti melodičan danas je radikalan čin, pa su svi melodiozni petominutni prilozi i bili mesta za eklektičku upotrebu, u ovom slučaju francuskih operizama. Pobedila je mlada Poljakinja Martina Kosecka, koja je napisala blic operu Kočavaja, bajku na kineski siže o psetancetu koja se popelo na visoku i strašnu planinu. Njen uspeh bio je u jednostavnoj i dejstvenoj upotrebi mehanizama operskog komponovanja, napetom scenariju odgovarajuće dužine i onomatopejskoj upotrebi glasova koji su impersonalizovali psetance, planinu i naratora. Instrumenti su sa svoje strane prikazivali zbivanja i bojili atmosferu. Originalnost o kojoj je malo pregovorio Đuro Živković više je počivala na smislenoj i razumljivoj kombinaciji već pominjenih operizama i gde je bilo i fino dozirane ironije, nego na nekom epohalnom otkriću kako se mogu kombinovati glas i reč. Takvih novih izuma u ostalom na ovom koncertu i nije bilo, pa je opera, trajala ona 5 ili 50 minuta, ostala verna sopstvenoj tradiciji. Sljedeći dani muzičkog bijenala Zagreba bili su obeleženi nekom posebnošću. U sredu, 23. aprila, bila je u Teatru ITD premijerno izvedena Soap opera, kamerno-muzičko-scensko ostvarenje gde je na scenario Irene Škorić po jednu scenu napisalo petoro hrvatskih autora raznih generacija: Mladen Tarbuk, Mirela Ivičević, Zoran Juranić, Silvio Foretić i Gordan Tudor. Bila je to još jedna od mnogih poručbina ovog festivala upućenih domaćim kompozitorima. Sljedeći dan bijenala, četvrtak, pripao je nekolicini vrhunskih kompozitora savremene muzike prema svetskim standardima. Pod zbirnim nazivom Posvete izvedena su čak 4 koncerta isključivo sa delima Kaje Serijaho, Mišela van der A, Tomasa Adesa, Đorđa Benjamina i Brune Mantovanija, sa ostvarenjima za razne sastave, od malih kamernih formacija preko kvartetskog zvuka pa do koncerta u dvorani Lisinski, na kome je svirao Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije uz dirigenta Johanesa Kalickea. Osim koncerta beogradskog pijanističkog LP Dua na početku bijenala, o kome sam već i izvestila, na ovom uglednom festivalu u petak 24. aprila zablistalo je ime još jednog umetnika iz Srbije, kompozitora Đure Živkovića, koji se publici predstavio svojim koncertom za violončelo i orkestar nazvanim Neprestane molitve. Evo šta nam je autor rekao o ovoj svojoj kompoziciji koja još čeka srpsku premijeru.
Pre jedno godinu dana otprilike sam dobio ponudu i e-mail od selektora Bijenala Krešimira Seletkovića. Jedno pitanje je da li imam neku kompoziciju koju bi mogao da pošaljem na Bijenale. Oni su već imali neku ideju da će to biti neki koncert i ja sam im onda predložio da ja imam violončelo koncert. I nakon određenog vremena oni su rekli da je moje delo prihvaćeno, da će da bude izveden koncert za orgulje od Davorina Kempfa, potom od Wolfganga ima koncert za fagot, također od Toruta Kemicua jedan koncert za klarinet, violinu i violončelo, klavir kao neki kvartet i orkestar. I na kraju će biti izveden moj čelo koncert koji sam napisao pre 2 godine. Koncert je nastao kao narudžbina švedskog radija za Malmo simfonijski orkestar i čelistkinju Hanu Dahlqvist koja je izvela u novembru 2013. godine. Moja ideja je bila prvo da napišem jedan mnogo veći koncert simfonijskog tipa koji bi u sebi sadržavao 5 stavova. Međutim, na kraju sam ja od tih 5 stavova kompletirao 3 stava, znači 1., 4. i 5. koji se premijerno tada izveo i koji će u petak da se izvede u sali Vatroslav Visinski.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vites, a ton majstor Igor Dragićević. Tonska realizacija Ivana Marković. Organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.